De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saúdo dende aquí a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros, desde onde lles damos, como sempre, a benvida a esta outra mirada. A esta outra mirada do xoves. Estamos xa a xoves. Estamos a xoves, hoxe é día... día 6, non? No, día 5, perdón. Día 4. Que non dan pasado este, non dan pasado este día. Día 3. Non dan pasado este mes. Ah, día 3, sí. Bueno, estamos a xoves, efectivamente, hoxe día 3, día 3 de setembro. Non, de outubro. De outubro, sí. Novembro, decembro, que estamos a comenzos do outono, comenzando este outono. Con un día soleado de momento, porque vai cambiar nada despois do mediodía, pois igual aparece algunha precipitación. Logo lles contamos como ven a cousa. Pasamos aí unha indicación desde control. Non lle vou a decir o que me poñen aí, porque van é 3, non? Dixemos que era día 3 hoxe. Estamos en outubro tamén, bueno, é xoves. Vale, por aí vamos verlo. Xoves, 3 de outubro. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. O día 6 é feira en Oleiros. Día 6 cae a domingo. Este domingo é día 6. Bueno, pois o día 6 é feira en Oleiros, que lo sepa. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada. Aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros. Bueno, facémolo ou queremos facelo con unha columna que firma Elisa Beni en el diario.es, que titula A confesión de Contestí. E di que a confesión da exdeputada de Vox, Malena Contestí, cobra un extraordinario valor se un é capaz de ler e de interpretar realmente cales son os datos e as mensaxes que a arrepentida quere transmitir. Faino con prudencia e non sei se con certo temor, pero faino. E ven a confirmar o que xa expuxen día en outra das mías columnas sobre cal é a verdadeira etioloxía da formación Vox e en que se diferencia de outras formacións da ultradereita europeas, exceptuando quizás a polaca. E non digo que seña... O certo é que Contestí ven a confirmar que a cara con que a formación da extrema dereita se presenta ao seu público e aos seus electores non reflexe exactamente os seus objetivos nin o que están dispostos a facer para conseguilos. Teocracia. Contello en del género manipulador e teño que confesar que creo que moitos lectores non fixeron conmigo a viaxe necesaria para descubrir o perigoso fondo que aceita no pozo de Vox. A verdadeira cara que agachan para reclutar a personas e a votos. Fachas, vale, pero non por obligación, ultra ortodoxos católicos, posto que hai moita extrema dereita laica en Europa. Esta foi a pedra contra da que tropezou Contestí e me alegro de que saíra a contalo. Non foron poucos os que despreciaron ou menospreciaron o seu testimonio polo feito de terse metido voluntariamente nun partido da extrema dereita, ese. Xa sabías onde ibas, co que moitos se despacharon este tema. Ou a descalificación dos seus ex-correligionarios, que achacan a súa estampida a un ataque de cornos por non ir a revalidar o seu posto nas listas. Nin entro en isto, e dame profundamente igual. Non hai caso de arrepentido que non estivera antes na organización a que destapa. E non hai confidente nin colaborador que non seña útil incluso a xustiza, se non fora porque estivo dentro e pode proporcionar información. Ningún fiscal ni ningún xuiz desprecia a un testigo por ter sido el mesmo parte do que denuncia. Sempre tempo para a verdad. Si a sirve a alguén por principios ou por vinganza non ten maior importancia. O que é, digo, Agamenón ou o seu porqueiro. Ademais, e é moi pertinente a cita, xa enseñou Monseñor Escrivá que hai que aprender a decir que non. Ela dixo que non traga máis, e a nós, como sociedade, interesanos moito que tanto a exdeputada como a outros, que acabarán seguindo o mesmo camiño, desenmascaren a un partido que pretende convertir en leis civiles os dogmas religiosos da súa fé. Non hai outro resume. Contestí que é ben clara, para quen se palela, acusaos de imposición do seu dogmatismo que golpea como a un yunque, porque creo que aínda lle dá respeto relacionar directamente a membros ou simpatizantes de Vox con el yunque, a sociedade secreta de orixe mexicano que pretende obxectivos propios de unha teocracia nos que os seus dogmas e a lei de Dios señan a lei dos homes. Cantos dos votantes de Vox que picaron chamados polos falsos datos de inmigración e as falsas solucións, ou cantos dos divorciados que se sinten maltratados nas súas sentenzas, ou cantos dos que afirman amar a súa España máis que a nada, tiveran votado un partido confesional e ultraortodoxo que quer retrotraernos á época da dictadura na que as leis do réxime eran exactas aos dogmas da Iglesia. Poucos. A fórmula non funcionou cando se intentou ás claras. O marketing actual é moito máis efectivo, pero para iso, como conta a exdeputada, hai que engañar os de fora e os que chegan. Así que a tostada atopan a moitos cando están dentro. Xa o creo, un pode ser nacionalista, español, ultraliberal, incluso algo racista, e non por isto querer envolverse en rosarios ou que señan os bispos os que nos dicten a lei. Continúa a misiva de Contestí. Atacan as organizacións que non participan do proselitismo confesional ao que Vox pertence. Estános insistindo na mesma idea. Hai dogmas de pensamento. Non é un partido político, é un movimento extremista e antisistema. Non hai liberdade de conciencia. E, finalmente, o calor do financiamento chegouse a un proselitismo totalitario. A pista de financiamento unida ao proselitismo debería dirixir claramente as investigacións. O que apunta a Xbox é algo que algúns non queren ver, pero que é moi relevante porque traer o reino de Deus á Terra, algo que dentro dese movimento non é unha frase allea, choca tanto coa Constitución española que non pode deixarnos impávidos. Por iso é tan necesario seguir tirando da corda e por iso é tan relevante que a xente que vai saindo despavorida seña capaz de contalo. Porque dentro apúntase o aborto cero, o matrimonio para crear unha familia convencional e numerosa, a negación da eutanasia e a todo aquilo que predican os prelados de Alcalá, Córdoba, Oviedo ou Burgos, esos que xa nos explicou bastante que son da cáscara amarga e constituyen a pedra de resistencia ao propio Papa. Os nazis que se colaron nas súas candidaturas non son senón unha curiosidade. O perigoso son os tipos que se disfrazan de partido de extrema dereita co obxectivo de convertir os dogmas da Iglesia nas normas da nosa vida. Non lles vale con que respetemos as súas creenzas. Algúns teñen que redimirnos e que impoñérnolas. Así concluye Elisa Beni a súa columna hoxe en eldiario.es, a confesión de Contestí. Pois sí, aquí así comenzamos. Estamos a día 3 hoxe ou a 4? No, a 3, ¿no? Sí, a 3. Así comenzamos esta outra mirada do xoves, día 3 de outubro. Facémolo como sempre, pois dándolles a benvida, agradecéndolles que esteñan aí ao outro lado dos seus receptores de radio, saudando como cada día tamén a Parisares, que xa saben que se ocupa dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos neste espazo. Hola Paris, moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Ti estás seguro que hoxe día 3, non?
Vamos.
Sí.
É tan seguro.
Sí.
Segurísimo.
E que estamos en outubro tamén.
Sí, 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 sí. Mira, ademais, máis que seguro, porque ti, claro, ti non andas vendo cousas así, revistas sensacionalistas, nin vamos, publicacións así.
A ver, con non ver non vexo nin a Iker Jiménez, sea que tampouco.
Pois por aí vamos, claro. Por aí vamos un pouco, porque ti si viras este tipo de publicacións, te harías che conta que le van anunciando durante seis meses
que hoxe que hoxe
o fin do
mundo, algo así,
que hoxe nos iba a pegar un zambombazo, un asteroide que vamos, non iban deixar aquí, vamos, non iba a deixar aquí colebras e rabo.
Como se non tiveramos problemas de abondo, sino que encima ahora
pois levan cosas. Pero xa meses dicindo o asteroide non sei que F722 o 3 de outubro do 2019 vai estourar aí contra a Terra e vamos, non vai quedar aí.
Hai algunha novidade ao respecto tal que sepas?
Pois a cousa de ti tomalo a broma, pero a cousa chegou a extremos que tivo que sair a NASA bueno, a desmentir estas cousas e dicir que sí, que efectivamente que ese asteroide existe, pero que vamos, que vai a pasar, pero va moito máis aló da Lúa, ¿no? Unha distancia que vamos, non nos vai a tocar, que dice que bueno, que hai unha probabilidade de unha entre 11 millóns, o que bueno, se traduce en cero, ¿no? De feito, hai unha escala que mide o risco, ¿non? De estas cousas, que é a escala Torino, e bueno, e o caso este do asteroide, pois o califican pois na escala cero, o sea, que nada, que de feito, bueno, xa debe de pasar,
que por eso podemos dormir tranquilos, polo paso do asteroide.
Podemos dormir tranquilos. Bueno. Si suben o poder unos que todos saben, o mellor algúns non durmen, ¿no? Como xa se dixo, pero polo asteroide non teñen problema. Por lo tanto, mira si estou seguro, ¿no? Porque era o 3 de outubro de hoxe mesmo.
Ah, de hoxe mesmo, 3 de outubro.
Houve algúns que respiraron, que dixeron, "Ai, menos mal."
Bueno, pasou, non houve hecatombe.
Non houve hecatombe, pero se anunciou,
bueno, periódicamente anúnciase, que hai pasar algo, un fin do mundo. Había antes así sectas especialistas en ir anunciando o fin do mundo, non? Tal, algúns hasta, en fin, se sacaban do medio, que un pouco unha tontería, non? Dime, sacou do medio antes que veña o fin do mundo, que máis te dá, total. Claro, non? Para que te vas a apurar.
Nestes casos sempre lembrome de meu pai, non? Pobre que dicía sempre lle preguntaban, "Ti non crees no fin do mundo?" Meu pai sempre dicía, sí, cando morra é o meu fin do mundo."
Sí, sin dúbida.
Cando morra é o fin do mundo, al menos para min.
Bueno, pois hoxe San Francisco de Borja.
San Francisco de Borja.
Si é 3 de
Sí, señor.
Si é 3 de outubro, San Francisco de Borja, sí. Así que en fin, hay que darles parabéns a los Franciscos de Borja.
Parabéns a Franciscos de Borja.
Y mañana hay otro San Francisco, o sea que hay Franciscos. Mañana hay Franciscos que más conocido.
Sí, pues sí, claro. Porque bueno, es que San Francisco de Asís se morreu hoxe. Un día como hoxe. Aquela, pues me sino que. Pues no tiene nada que ver, pues, será un nacemento. Pero bueno.
Mañana es o de Asís y hoxe es o de Borja.
O de Borja. Bueno.
Según leo aquí, no santoral, que luego a mellor igual
vale,
también.
Vale.
Hay alguna errata por ahí.
Bueno,
sé.
Sea como fuere un buen nombre para o día de hoxe, porque es o Día Internacional do Mosqueteiro. E un bon nome, Francisco de Borja, mosqueteiro do rei, non? Por exemplo, non? Pois queda ben. E tamén en toda América Latina hoxe é o Día Latinoamericano da Odontoloxía,
Mira.
Vamos, ti non sei, pero eu, por exemplo, teño moitos amigos, pois eso, latinos, argentinos, e por aí, pois, que un é psicólogo, outro odontólogo, desta cousa, pois sí.
E pois é o Día da Odontoloxía, da Odontoloxía, pero solo lá.
Sí, solo lá, solo lá. Solo lá. Aquí como nos cobran moito, pois que celebren eles, non? Non nos dá por aí. Bueno, ademais de todo iso, hoxe foi un día, pero vamos, moi soado, porque, por exemplo, no 52 a.C., xa choveu dende aquel entón, pois un galo egrexo e bravo chamado Vercingetorix, pois presentaba as súas armas a Julio César, poñendo fin ao sitio de Alesia e a conquista romana da Galia. Salvo o povo de Asterix Obelix, que se quedou nos cómics até hoxe en día.
Se quedou o irreductible.
Irreductible povo dos galos. Bueno, tamén un día como hoxe no 1700, aquí en España, finalizaba a dinastía dos Austrias, co testamento de Carlos II, que nos deixou, bueno, un agasallo envelenado, non? Por culpa dese testamento, pues, houve unha guerra, toda unha guerra de sucesión, guerra de sucesión e unha guerra, ademais, internacional. Bueno, ademais, xa un día como hoxe, no 1714, tamén aquí o rei Felipe V, un dos que gañaron esa guerra, aprobou a Constitución da Real Academia Española. Un día como hoxe tamén, no 1778, o capitán británico James Cook chegaba a Alaska. E dixo, carai, parece que fresco por aquí. Tamén, un día como hoxe, no 1835, en Nuremberg, en Alemania, fundábase a empresa Staedtler, que moitos estudantes lle soará, ¿no? Desto dos lápices Staedtler, os rotuladores, estas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1898, aquí en España, o primeiro tranvía eléctrico circulaba por Madrid. E un día como hoxe, tamén día histórico, en 1965, en Cuba, Fidel Castro leía oficialmente a carta de despedida escrita polo Che Guevara, que moitos coñecen, incluso grabouse en discos de vinilo en aquel entón. Moitos, seguro que alguén ten algún disco deses. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Estados Unidos, comezaba o xuízo o presidente Richard Nixon polo caso Watergate. Tamén un día como hoxe, no 1990, a RDA disolvíase e pasaba a formar parte da RFA. Una era a República Democrática Alemania, que estaba no telón de aceiro, e outra era a República Federal Alemania, non? Polo que Alemania, pois, volveu a ser unha nación unida. E un día como hoxe, no 1992, a cantante Sidney O'Connor rachaba unha foto do Papa, en aquel entón era Juan Pablo II, como repudio ás súas políticas conservadoras. E, bueno, non creo moito en supersticións, non? Pero de aquel entón, a pobre de Sidney O'Connor non voltou a levantar cabeza, Non lle foi moi ben. Non sei se ten algo que ver ou non, foi casualidade. Bueno, a partir de aí, un día como hoxe naceron pues, grandes persoeiros como o poeta Gerardo Diego, como escritor estadounidense Thomas Wolfe, como Pedro Lazaga, director e guionista de cine, como noso actor Alberto Closas. Tamén un día como hoxe nacía Nacha Guevara, que non se lembra daquel espectáculo Nacha de Noche, Tamén Chubby Checker nacía un día como hoxe, en un dos o rei do Twist. Tamén o guitarrista de blues Stevie Ray Vaughan nacía un día como hoxe, e hoxe tamén está de cumpleanos Ángela Molina, a nosa actriz e tamén cantante, tamén se deu por cantar. Pois Ángela Molina, que hoxe cumpre, se non me trabuco, 64 anos xa.
Anda ya.
Casi está 64
anos.
Está nada, un pasiño aí da xubilación, E tamén un día como hoxe, pois nos deixaba, como dixen o principio, San Francisco de Asís, o afamado músico estadounidense e un dos primeiros cantautores que hubo na historia, o estadounidense Buddy Guthrie, e actriz estadounidense Janet Leigh, tamén falecía un día como hoxe no 2004. Ou sexa que xa vexo, a morea de cousas que aconteceron un día como hoxe.
Un
3 de outubro, o día, sí, do asteroide,
Día do asteroide,
sí señor. Estamos vivos de miracle. Pois pues esta,
Pero eso todos os días, que tampouco non crees ti que...
Bueno, este foi moi soado, este. Sí, este foi...
Pasan por aí ou caen por a 12 o todos os días cousas.
Bueno, que haberá por algo. Que haberá. Te imaginas o que poden ver estes que están aí metidos aí na Estación Espacial Internacional, aí nese habitáculo pequeniño aí.
Aí vai, pica, aí vai unha pedra que, cuidado con esa pedra. Esos son os que avisan, dice, cuidado que hai unha pedra aí.
No, eses son os que rezan. Ah. Os que rezan porque esa pedra pequeniña non lles pegue, non choque, porque tú imagínate un impacto ali arriba, non te salva nin, vamos, nin a caridade.
Agarra estas orellas, en fin. Imos co tempo.
Imos co tempo.
Falar do tempo, que vai empeorar,
Non fastidies.
Creo que agora, a partir do mediodía...
Non fastidies.
Sí, cousa... Bueno, sí. Al menos iso que di Meteo Galicia.
Iso que di, bueno. Que diga outra cousa, pero bueno, vale, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
En fin, nada importante tampouco, pero lluvias febles. A partir febles. Do mediodía...
Do mediodía xa.
Ah, Meteo Galicia. Sí,
non fastidies, iso...
Os ceos van a ir cubríndose pouco a pouco, bueno, pois aparecerán algunhas chuvias de carácter feble.
Hoxe si se notou frío,
Sí,
verdade.
A temperatura, as mínimas baixaron, hoxe pola mañá, por exemplo, facía un poquinho máis de fresco que en días anteriores. O vento hoxe soprará de compoñente sur, moderado no litoral, máis frouxo no interior. E mañá venres hai influencia tamén de altas presións con réxime de ventos do oeste, algunhas nubes baixas, néboas a primeira hora da mañá, pero despois ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, que volven a subir. E o sábado, Pois de novo situación intermedia entre altas e baixas presións. Chega unha fronte fría, pero vai chegar pola noite. É dicir que durante o día iremos librando, os ceos parcialmente anubrados. De noite entrarán chuvias polo noroeste.
Apenas lle deixamos. De noite estamos na casa, pechamos a porta e punto.
Que se irán estendendo ao resto de Galicia durante a noite. As temperaturas sufren un lixeiro descenso e o vento frouxo e de compoñente sur.
E o domingo?
O domingo, despois de que pase esa fronte que vai pasar pola noite, sí, na madrugada do domingo,
non hai problema, pase pola noite.
Iremos recuperando de novo pois a situación anticiclónica, a influencia do anticiclón.
Así?
Os ceos máis anubrados durante a mañá, polo paso desa fronte que pasará pola noite, aínda quedarán algúns restos de nubes pola mañá, pero iránse abrindo claros a medida que vai avanzando a xornada. Eso sí, canto máis ao sur de Galicia, máis claros. Canto máis ao norte, pois un pouco menos de claros.
Sempre foi así, tampouco sí. Non nos vamos a extrañar.
As temperaturas mínimas experimentarán un ascenso moderado domingo, as máximas continúan sen cambios, e o vento frouxo é de compoñente norte, sinala Meteo Galicia. Despois, pois, bueno, a semana que ven, primeiros días, polo menos, da semana que ven, pois andaremos aí 50-50, así entre que sí que non, algunhas nubes, poucas precipitacións, pouca de farta de auga, nada, así eso de unha farta de auga para a terra non imos ter
nada
polo momento, parece que non. Bueno, pois seguiremos a semana que ven con un tempo moi parecido ao desta, non? Algún día nos sorprenderá algunha chuvia feble, algún orballo, pero
os encoros fatal,
grandes precipitacións, os encoros,
desastre.
Non sei como está a cousa, pero
é un desastre os de encoros
momento,
de...
Bah, non creo que de momento, agora no inverno bebese pouco, non?
Bebese pouco. Sí, pero pues, que iso distí,
pouca agua.
Ah, vale,
pouca agua.
Do re mi
fa sol la. Imos co repaso dos titulares da prensa coruñesa. Anda.
Imos alo.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comenzamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que Barreras presenta preconcurso de acreedores e ultima a venda o fondo americano OACTRI. Que Sánchez promete as entregas a conta ás comunidades antes do 10 de novembro. Estas cousas non se entenden moi ben, porque as comunidades autónomas, algunhas comunidades autónomas, estaban reclamando desde fai tempo que lles entregaran as entregas a conta, que lles mandaran as entregas a conta que estaban pendentes. Concretamente Galicia reclamaba 700 millóns. Parece ser que había un informe da Abogacía do Estado que era ilegal, que non se podía facer. Si era ilegal, pois non sei por que agora se pode facer, pero bueno. Sánchez promete entregas a conta ás comunidades antes do 10 de novembro.
Hombre, estamos en tempada de prometer, non?
Sí,
pois daquela. Sí. Se estamos en tempada de prometer, a prometer se a ti.
Pero xa sabes o dito popular aquel, de prometer hasta meter, depois de meter
nada de lo prometido.
Exacto. Agrédenme, eu deféndome, denúnciame e por riba caenme 2 anos de prisión. É outro dos titulares de La Voz de Galicia, un xubilado de Laxe que sinte que a xustiza foi inxusta con el. Julián Moreno, coordinador do rescate de Julen, o único positivo foi entregar o corpo aos seus pais, titula tamén La Voz. Rivera Salud firma a compra do Hospital Povisa de Vigo e promete contar coa súa plantilla. Tamén destaca este diario que o IBEX 35 colle algo de oxígeno e sube un 0,1% na apertura, que o fallo do 1 de outubro pode retrasarse máis alá do día 16 polas diferencias entre os xuíces. Outro dos titulares, 20 anos de pelea judicial por unha herencia de menos de 30.000 euros, titula tamén. Amplían o dispositivo de búsqueda do coruñés Iago de la Puente Agulló con cans de rastreo en Cerdido. Pedro Sánchez di que un acordo con Rivera é ciencia ficción. Dimite o presidente provincial de Vox en Zamora, Javier Alcina. Mariña, de 2 anos, a terceira concelleira do BNG en Ourense. É outro dos titulares. Bueno, trátase da filla de unha concelleira do BNG, unha concelleira do BNG que leva a súa filla de 2 anos ao concello. Bueno, porque ten que conciliar de alguna maneira a vida familiar coa vida profesional. A Garda Civil evitou unha traxeria ao pechar de inmediato a AP9 pola equívoca Mikate, titula tamén. e di que os análisis determinan que o cráneo que se atopou en Asturias era a parella da muller que foi detida en Castro Urdiales. Que Ribadeo estuda subastar por lotes ou ao completo a herencia de un conocido médico do Val d'Hebron, e tamén que a navieira Grimaldi descoñece o proxecto de ferry entre Vigo e Inglaterra. Os corvos cómense ata 8.000 larvas de vispa asiática en 2 días, di Alejandro Búa, que demostra que poden ser depredadores da velutina. A outra parte da historia é que para que as coman hai que poñerlle la sal. É dicir, este home o que fai é coller niños de velutina, unha vez matadas as vispas, deixalle as larvas e os corvos veñen a zámpanas. Claro, que vayan o niño a cando está cheo de bichos vivos que son moi molestos e que pican, pois xa non está tan claro, pero este home sostén que está adiestrando os corvos, é dicir, que está acostumado a comer larvas de velutina e a ver se así eles despois se deciden a ir e atacar os niños desta vispa asiática.
A día de hoxe podíase facer todo un libro, con métodos para acabar con a vispa velutina.
Non vexas ti, sí, señor. Destaca tamén este diario, dinos aí se te acordas do ciclón Hortensia.
Ademais ese notouse moito aquí.
Bueno, pois sí, o ciclón que os galegos recordan como a tormenta perfecta. Cúmplense 35 anos
efectivamente
desde que esta borrasca arrasou a comunidade e mantivo en vilo a toda a poboación. Bueno, pois hai un publica ese diario un reportaje na edición digital, reportaje fotográfico sobre este ciclón do Hortensia, famoso
ese
ciclón Hortensia.
Ese tivo impacto, ese tivo moito impacto potente, por aquí, sí.
Bueno, de la voz ímonos a la opinión. París, coméntanos os titulares deste da edición digital deste diario.
Bueno, pois, titulares de edición digital, que non teñen nada que ver coa edición impresa, porque se van renovando cada pouco. Agora mesmo, pois, o primeiro titular, en clave local, ven con foto, e di que os puntos negros da doble fila, Rondas, Os Mallos, Ramón y Cajal e Praza de Lugo. Despois tamén titula L'Opinión en directo o pleno do Concello da Coruña aproba impulsar a área metropolitana. E Xulio Ferreiro, que estaba lo de convidado, di non é un día de reproche, é un día de celebrar. Tamén hai outros titulares, como a que a traída de Corme estaba enganchada ao tanque de augas residuais, que Galicia pecho ano hidrolóxico cun 10% menos de chuvias do habitual, o que diste que non dá chejado esa farta de auga, que non hai maneira. Tamén titula L'Opinión que a socialista Pilar Baliño, concelleira en 7 mandatos, falece aos 90 anos, que o británico John Mayall comparte co público do Teatro Colón a súa paixón polo blues, estivo onte actuando aló. Tamén titula L'Opinión detido por 5 roubos en establecementos en María Pita a mesma noite. Vamos, que non parou.
Non descansou.
E ainda llevan a dar a medalla ao traballo, xa verás.
Productivo,
produtividade a tope. Tamén, ferida leve nun atropelo na Praza das Atochas, outro titular, que o goberno promete buscar solucións para as pontes e a Xunta critica a falla dun plan. Que unha firma coruñesa vai alugar motos por minuto para circular pola cidade. Unha epidemia na sombra. Isto titula se refírese aos suicidios, que a causa de morte non natural, pois a máis elevada que temos, pero que non se ve, que non se trata. Tamén titula L'Opinión que o foro La Toja, un debate de referencia, que o Concello da Coruña retoma petición do solo o Estado para a zona verde no observatorio. Rafael Álvarez el Brujo, ninguén neste país fai teatro como a min. Galicia perde 275 empregos o día no peor setembro dos últimos 7 anos, que o tráfico ferroviario en Galicia verase alterado 5 días por obras en Ourense, que o Executivo negocia con Copasa bonos para doentes no parking do materno. Se pode negociar o que queira, o do parking do materno é imposible, o materno e, bueno, tamén as xuvias, é tremendo. Tamén que Porto e Concello fixará unha mesa de traballo para contar cun ferry a Inglaterra, que en Totalán dímonos conta de que todos podémonos coordinar por un fin común. Tamén titula L'Opinión, Carcedo aclara que non existe risco nos fármacos con ranitidina que serán retirados, que o cráneo atopado é da parella da muller detida en Castro Urdiales, o violador do ascensor considérome culpable, Enterrado vivo un home en Zaragoza a mans dunha banda de ladróns, 7 mortos nun accidente de avión en Estados Unidos, e alo quedámonos para o último titular, porque, señores, o aceite, o viño, o queixo e o xamón españoles van sufrir os arancéis de Donald Trump. E se albiscan problemas, porque non son os nosos produtos, hai varios tamén da Comunidade Económica Europea, incluso as liñas de Airbus, creo que tamén, liñas aéreas. Que, en fin, que esta cousa quente.
Esta cousa complicada, sí. Titulares en Editorial Gallego: a presión contra a doble fila, tamén ao igual que falaba La Opinión, fala da doble fila na Coruña, a presión contra a doble fila chegará ao seu nivel máximo a final de ano, destaca este diario. Tamén di que o Concello pedirá o Estado a titularidade dos terreos do Observatorio para o Parque de Oagra, o Concello da Coruña, e que Madrid comprométese a ofrecer solucións a curto prazo para Endesa. Este diario coruñés destaca tamén que o paro volve a subir en setembro, e a Coruña suma 231 novos desempregados, que Sánchez defende as entregas a conta ás comunidades autónomas, destaca tamén, e que a Xunta destaca a súa estabilidade fronte á actitude do Estado co que debe a Galicia. Que Feijóo valora a aposta de Citroën por Galicia na España da desaceleración económica, que o PNV se excluye do acordo dos principais partidos para reducir o gasto en publicidade, que o paro aumenta en Galicia nun 2% en setembro por enriba da media. Tamén destaca este diario que Arteixo subvencionará o transporte dos veciños usuarios de Aspace, que Carral denuncia a situación insostible na que estaba o servicio de axuda no fogar, e que Betanzos supera con éxito o cambio de empresa do servicio de axuda no fogar. E agora imos a conectar coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos un día máis co oficial Miguel da Policía Local. Moi bo día, Miguel.
Hola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia para destacar?
O único que temos así destacable é que, bueno, queremos informar que como sucedera fai 2 semanas que montamos unha campaña para o control de distracción no volante. Esta semana estamos centrándonos no uso do cinto de seguridade. Uh-huh. Entón estamos montando uns controles aleatorios para comprobar que a xente cumpre esta obriga. E de feito, nun destes controles onte, pois, aparte do cinturón, pois detectamos un conductor que podía conducir baixo a influencia de drogas, e de feito lle fixemos a prova de co drogotés, e deu positivo, en concreto en anfetamina e en cannabis. Por lo tanto, pois, bueno, foi denunciado con unha sanción que implica unha retirada de 6 puntos máis unha importante cuantía económica.
Uh-huh. Por tanto, esta campaña para uso do cinto de seguridade vai a continuar durante toda esta semana?
Sí, vamos a centrarnos nesta semana, a pesar de que é un tema que controlamos prácticamente a diario, pero vamos a focalizar un poquinho esta semana neste tema concreto. Uh-huh. Estaremos toda semana hasta o domingo pola noite. Repito, é unha cousa que pola incidencia que ten a seguridade viaria, pois traballamos con ela tamén a diario.
Uh-huh. Entendo, por tanto, que está no caso desta persona que conducía baixo o que deu positivo no test de drogas, que iba ademais sin cinto de seguridade.
En concreto, levaba o cinto de seguridade, pero detectamos unha conducción un poquinho extraña e tal, e por eso os compañeros o pararon. Entón, incluso podo decirlle que tamén se lle interviño unha arma prohibida, máis unha certa cantidade de droga, unha cantidade pequena, pero bueno, eso implica unha sanción tamén económica que sanciona a súa delegada do goberno.
Delegación do goberno.
Sí, exactamente.
Moi ben, pois Miguel, como sempre, moitísimas gracias. Moi bo día ao servizo.
Bo día, un saludo.
Hasta logo. Bueno, pechamos xa esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín porque rápidamente temos espazo Ceida, imos a Ceida porque temos que falar de o encontro Creveiros no Mundo, que se celebra desde mañá na sede do Ceida.
captain walk about when there's danger all about.